Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Meillä on kahtena edellisenä sapattina ollut teemanamme armo riittää. Ja vielä tulevana sapattina käsittelemme samaa aihetta. Ensimmäisenä sapattina otsikkomme oli, että kun rahat loppuu, armo riittää. Tai vaikka rahat loppuisivat, armo riittää. Ja me näimme, kuinka Jumala siunaa sen, mitä meillä on. Sen kautta, mitä meillä on, Jumala haluaa antaa siunauksensa. Niin kuin tuo vaimo, leskivaimo, joka oli korviaan myöten velassa, sai ylenpalttisesti Jumalan siunausta sen pienen öljytilkkasen kautta, mikä hänellä oli. Seuraavana sapattina, viime sapattina, käsittelimme aihetta, kun terveys reistailee. Armo riittää silloinkin. Jumala huomaa jokaisen uskon rukouksen, sydämen kaipauksen Jumalan puoleen, niin kuin tämä 12 vuotta sairastanut nainen vain hipaisi Jeesuksen viittaa ja hän parantui. Ja Jeesus huomasi tuon uskon kosketuksen. Samalla tavalla Jumala huomaa jokaisen tämän päivän, jokaisen sydämen rukouksen tänä päivänä. Mutta näitä vaikeita elämäntilanteita on monenlaisia. Monta muutakin kuin, että rahat loppuu ja terveys reistailee. Siihen voi liittyä avioerokokemus tai se, että työ lähtee alta. Opiskelupaikkaa ei löydy. Joutuu lähtemään asunnosta, kulkee asunnottomana. Tai ruoka on loppu. Ei ole mistään, mistä saada ruokaa. Myös yhteiskunnallisesti me voidaan kohdata vaikeuksia, jotka aivan kuin vyöryy yli ja päälle. Me ollaan kuultu tästä talouskriisistä, jossa koko maailmana olemme. Sika-influenssa, joka tuntuu leviävän enemmälti ja laajemmalti. On pelkoa. Ja sen mukanaan tuomaa eristystä, eristäytymistä muista. Mutta sitten on myös hyvin vahvasti meidän henkilökohtaista elämän kokemuksistamme nousevaa vaikeutta tai ongelmia, henkilökohtaisia ongelmia. Se, että ystävät häviää ympäriltä. Tai että, niin kuin tuossa Annen tyttären kokemuksessa, ystävät rupeekin puhumaan pahaa selän takana. Tai että ystävät rupeaa käyttämään meitä hyväksensä. Tulee ihmisiä, jotka riistää ja ryövää meiltä jotain sellaista, mikä kuuluu ihmisen oikeuksiin. Tulee väärinkäytöksen kohteeksi. Ja joskus saattaa käydä myös sillä lailla, että vaikka tekee hyvää, on ystävällinen toiselle, saa palkaksensa poskelle iskun. Jotain tällaista koki myös Paavali ja Siilas. Ja pyytäisin, että avataan täältä apostolien tekojen 16. luvusta. Kokemus Paavalin ja Siilaan elämästä Filippissä. Apostolien tekojen 16. luku ja sieltä jakeesta 16 eteenpäin. Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjä henki ja joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Tyttö lähti Paavalin ja meidän muiden perään ja huusi: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien." Näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle: Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hädestä. Ja siinä samassa henki lähti. Paavali paransi tuon tytön, joka oli henkien riivaama. Sen parantamisen palkkana Paavali joutui kohtamaan vaikeudet, jotka vyöryivät Paavalin ja Siilaan yli. Mutta kun tytön isännät huomasivat, ettei heillä enää ollut toivoa tuloista, he ottivat Paavalin ja Siilaksen kiinni ja raahasivat heidät torille viranomaisten luo. Kaupungin hallitusmiesten edessä he sanoivat, nämä miehet aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. Kansakin nousi heitä vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Ja kun heidät oli perin pohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin, ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen, ja vielä varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Hyvän palkkana voi joskus kohdata vaikeuksia. Pahaa. Paavali ja Siilas palautettuaan tyttärelle terveyden saivat itse kohdata ruoskimista, väkivaltaa, häpeää. Ja ruoskitettuaan viranomaiset passittivat heidät vankilaan pimeimpään soppeen, jalkapuuhun. Pimeys. En tiedä, miltä meistä tuntuisi, jos joku heittäisi meidät pimeeseen maakuoppaan, jossa on arveluttavia eläimiä tai tunkkaista, kosteaa, täysin pimeää. Sen seurauksena, että me olemme tehneet jotakin hyvää toiselle. Mutta joskus näin voi tapahtua. Joskus saattaa olla niin, että myös meitä syytetään väärin. Syytetään ilman perusteita. Luonnostaan me varmaan suurin osa reagoitaisi vihalla, katkeruudella, että minäpä näytän, tämä ei ole oikein. Se on meidän luontaisin reaktio. Paavalilla Siilalla näyttää olleen jotain lisää. Koska heti tuossa seuraavassa jakeessa, apostolien tekojen 16 ja 25, me luetaan, keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa. Ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Tuossa viikolla mietin, että mitähän Paavali ja Siilas lauloivat? Mitä mahtoi olla noiden laulujen sanoina ja sävelinä? Sen on täytynyt olla jotain sellaista, jota muut vangit on ihmetellyt, kuulustellut. Kyllä heillekin varmaan jotain ääniä kuuluu, että nyt sinne vietiin perimmäiseen sopukkaan jalkapuuhun ihmisiä. Mutta sieltä alkaakin kuulua laulua, joka kertoo Jumalasta, huolehtivasta Jumalasta, rakkauden Jumalasta, luojasta, huolta pitävästä Jumalasta. Kenties joku psalmi, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Mikä sai muutettua Paavalin ja Siilan sydämen sellaiseen olotilaan, että he alkoivat laulaa ylistyslaulua Jumalalle? Kun minä tätä mietin, niin minulle tuli sana armo vastaukseksi. Paavali ja Siilas siellä pimeydessä, väärin syytettynä, vankina, epämukavissa oloissa, verta vuotavina, kokivat sen, että Jumala on sittenkin läsnä. Ja tuo armon kokemus, aivan kun nosti heidät tämän vaikean elämäntilanteen yläpuolelle. Ja toisaalta voisi ajatella myös, että tuo armon kokemus, Jumalan läsnäolon tuntu ja todellisuus, toi Jumalan valtakunnan heidän elämäänsä, siihen pimeään vankityrmään. Muuttavana voimana armo. Ja tuo armo riittää sinne pimeimpään vankityrmään, ihmisen sydämeen, joka avaa itsensä kokemaan Jumalan läsnäolon, Jumalan rakkauden todellisuuden häntä kohtaan myös siellä. Vaikka ihmiset syyttää, ihmiset väärin perustein kohtelee sua kaltoin. Se on armo. Se ei tule ihmisestä itsestään, vaan se on Jumalan antama sisäinen muutos, joka nostaa vaikeuden yläpuolelle ja tuo Jumalan valtakunnan siihen pimeyteen tai siihen vaikeeseen elämäntilanteeseen. Tämä Paavalin kokemus Filippin vankityrmässä ei ole ainut hänen elämänsä vaikeus, vaan näyttää, että hänellä on ollut vaikeutta vaikeuden perään. Kun me käännytään toisen korintolaiskirjeen 11. lukuun, Paavali kertoo siellä sarjan vastoinkäymisiä, vaikeuksia, jotka olivat aivan kuin vyöryneet hänen kokemuksiinsa, hänen elämän kohtaamisiinsa. Toisen korintolaiskirjeen 11. luku ja sieltä 23. jakeen loppuosasta. Paavali kirjoittaa: olen saanut raataa kovemmin kuin he, joille puhuu. Olen ollut enemmän vankeudessa. Minua on ruoskittu ylenmäärin. Monesti olen ollut kuoleman vaarassa. Olen juutalaisilta, siis oman seurakuntani jäseniltä. Olen juutalaisilta 5 kertaa saanut yhtä vaille 40 ruoskan iskua. Ja tuo yhtä vaille tarkoittaa, että jos 40 saa, niin silloin se on häpeä. Mutta yhtä vaille annettiin helpotukseksi, että ei ollut niin, se 40 olisi ollut häpeä. Kerran minua on kivitetty. 3 olen saanut raippoja. Kerran minua on kivitetty. Ja hän on, vierellä olijat katseli, että hän on nyt sitten kuollut jo. 3 olen joutunut haaksirikkoon. Olen ajelehtinyt meressä vuorokauden. Voitteko ajatella niitä mietteitä, kokemuksia siellä keskellä merta ajelehtimassa? Olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Vaarassa niin maanmiesteni kuin vierasheimoisten joukossa. Vaarassa kaupungissa ja autiomaassa. Vaarassa merellä, vaarassa valeveljien parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonut usein, palellut vähissä vaatteissa. Siinä on jo vaikeutta vaikeuden perään. Ja sen lisäksi Paavali kokee, että hänen sydämessään on ollut koko ajan huoli niistä uskon ystävistä, jotka hän on saanut johdattaa Jeesuksen luo. Vaikka vaikeudet vyöryy meidän ylle, armo riittää. Paavali kirjoittaa Timoteukselle vankilasta jälleen elämänsä viimeisiä tämmöisiä pohdintojaan. Toisen Timoteuskirjeen 4. luvussa. Toinen Timoteus 4. luku ja sieltä 6-8. Minut itseni uhrataan jo pian. Lähtöni hetki on tullut. Paavali katsoo kuolemaa silmiin. Hän tietää, että hänen elämänsä päätepiste on lähellä. Hän kokee sen kuoleman tuomion päällänsä. Ja hänet on määrätty kuolemaan ilman syytä. Tai hänen syynsä on se, että hän on kertonut Jeesuksesta. Ja ihmiset sen tähden vihaavat häntä. Olen kilpaillut hyvän kilpailun. Olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Ja sitten tulee armon katse. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä. Eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Paavali tarttuu armon ja uskon käsin siihen lupaukseen, että Jumala on ollut, niin kuin Jumala on ollut hänen kanssaan, kaikissa hänen vastoinkäymisissään elämänsä aikana, niin Jumala on hänen kanssaan, kun hänet tuomitaan kuolemaan. Armo riittää pimeimpään vankityrmään ja jokaisen elämämme tilanteeseen. Kun me avataan sydämemme sille todellisuudelle, että Jumala on meidän kanssa. Ja että me olemme hänen rakkautensa kohteita. Silloin me voidaan kohota vaikeuksien yläpuolelle. Ja voidaan tarttua siihen todellisuuteen, että Jumalan valtakunta on tässä ja nyt. Olkoon olosuhteet elämässämme millaiset tahansa. Sen lisäksi, että armo aivan kuin nostaa ihmisen vaikeuksien yläpuolelle ja tuo Jumalan valtakunnan siihen hetkeen. Sen lisäksi armo johtaa armollisuuteen. Palataan takaisin siihen Filippin kokemukseen apostolien tekojen 16. luvussa. Apostolien tekojen 16. luku. Kun nämä Paavali ja Siilas ovat laulaneet keskiyöllä ylistyslaulua Jumalalle, Jumala tulee väliin. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys, vankilan perustukset järkkyivät ja kaikki ovet lennähtivät auki ja kaikkien kahleet irtosivat. Vartija havahtui unestaan ja kun hän näki vankilan ovet selkoselällään, hän luuli vankien karanneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä, älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Paavali, jota oli epäoikeudenmukaisesti syytetty ja joka oli pantu sinne vankityrmään. Tämä vanginvartija, joka oli kahlinut hänen kätensä ja jalkansa jalkapuuhun. Tälle miehelle Paavali sanoo, älä tee mitään itsellesi, me olemme täällä. Paavali armahti, osoitti armollisuuttaan. Hän ei ollut lähtenyt karkuun, eikä hän ollut saattanut muidenkaan vankien karata. Koska Paavali oli kokenut armon, hän tai se armo johti armollisuuteen muita kohtaan. Tämmöinen ei voi olla ihmisen omaa ponnistelua, vaan Jumala antaa tuon muutoksen. Se on sydämen muutos. Armo johtaa armollisuuteen. Rukoillaan, että me elämässämme voitaisiin antaa Jumalan tehdä tuo työnsä meissä, että hänen armonsa voisi johtaa myös meidän elämässä armollisuuteen muita kohtaan. Isämme taivaassa, kiitämme armosta, joka riittää pimeimpään vankityrmään, meidän jokaiseen epätoivoisimpaan elämäntilanteeseen saakka. Sinun läsnäolosi on siellä. Ja niin kuin Paavali kertoo, mikään ei voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi, Jumala. Avaa meidän sydämemme kokemaan ja ottamaan vastaan sinun läsnäolosi, vaikka vaikeudet vyöryisivät ylle. Ja Jumala, tee työsi meissä niin, että kokemamme armo, sinun läsnäolosi, saisi johtaa meidät armollisuuteen toisiamme kohtaan ja jokaista kohtaamaamme ihmistä kohtaan. Tätä rukoilemme Jeesuksen.